Galvasāta.
Vasali. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pustuņdei. Tu klausīs raidījumu Galvasāta, studējā esmu es, Guna Zvīdre. Kas ir latgaļīšu literatūra, i kas jauns temā izgojas itūgadu? Tu šodien dazinosim kūpā ar literāti Ilzi Spergu, latgaļīšu kultūras kustības valoda vadētoju Edēti Laimi, i literatūra kritiķi izdevnīcēbas Latvijas mediju redaktori Jūliju Dibovsku. Tāpat runāsim arī par latgaļīšu literatūras itūgada kvalitāti i pierļam, gan izdevumos, gan rakstētajam bordam izējumot orpus gromotu voku. Es teātras kotuvis radējis lasījumos, i visur kur citur. Pirmīs vaicojums, kas tad ir tā latgaļīšu literatūra mūsdīnojas, tas visot tāds aktuāls vaicojums, jau izsludinot arī Boņuka pretendentu dasacēšana, kurš to tur īsadarās un kurš to tur neizsadarās.
Vai teļš, kas pīdzamas zargu klāvā paļīk par gūvi. Tas visot ir tāds problēma vaicojums, kas ir latgaļīšu literatūra, vai tikai latgaļis ir rakstēta, bet ko tad darēt ar klīdzie cilvēka bārnu? Vai te literatūra, kas runāja par latgaļus reālējām, par problēmām, par kultūru vidi, bet ko darēt ar tū latgaļīšu literatūru, kas par to narunāja, bet ir tikai latgaļiski, kas runāja varbūt par globālam lītam. Tā ka tie rūbeži ir tik izplūduši slēdīgi, ka tie eistinībā neviens nepasacēs, kas tad eisti ir latgaļīšu literatūra. Man, teiksim, gribētu sacēt, ka arī Jana Fosis tulkojums latgaļiski, te ir latgaļīšu literatūra par to, ka ir pamatīgi papliešu tos rūbežus, par to, ka pasauļa klases literatūra ir porskaitama latgaļiski. Jis paceļ tū latiņu augšāk, par ko jaunorveģiski rakstēts darbs, jaunorveģiski rakstūšs autors ir dabūjis Nobela premiju. Par ko tas nevar būt latgaļīts? Kur mūsu tas vidis hermetiskums, ka vai mēs paši neļēnam no burka sorā, vai mūsu neizvalki? Tepat īsībā Jana Fosis tulkojums, es domāju, ir tāds izaicinājums latgaļīšu literatim.
Edēte, tikai tev redzīs?
Es vairāk sacātu, ka tas ir tādā sajūtu ļēmenī, ka varbūt tu vari raudzēt pasacēt, ka tur latgaļīšu literatūra ir tā literatūra, kurā tur viss pilnībā ir latgaļiski vai 10% slovenī ir latgaļiski vai otkom latgaļīšu literatūra es aiztinu. Pēc savu sajūtu pīskaitātu arī tūs darbus, kas nav pilnībā latgaļiski, bet tāpat viescē par tom reālijām, to eistinību, ko man ar viņu vairāk gribētos. Šodien to priecējos, ka mums sarunā pīzadala Jūlija, ko es arī savā ziņā jau tā daļēji skaitātu ar tos cilvēku, kas ir latgaļīšu literatūra draudzēgī vai atbalstūšie, vai to, ka nav arī tā, ka visi ir gotovi, kuču vai būtu kritiķi kaidim darbim, kas skaitās itumā. Tā ka, jā, ka varbūt saļīkot uz visādus komponentus kūpā, mēs tur varam, ja cīši vajag, nodefinēt, kas ir latgaļīšu literatūra, bet es jau nogu gribētu pamest to tādu atvērtu daļu, ka jebkurš var kļūt par latgaļīšu literatūras autoru, atbaistētoju, interesētu, jā, izdevēju, tai pašu valodu sātu, kas izdevusi jau Ilzes pīsauktu Juna Fosis darbu, arī vienkārši te ir jūs tāds aicinojums, sirds darbs, ko jī dara.
Jūlija, Edēte, jūs sauc par latgaļīšu literatūras draugu, atbalstētoju. Droši vien tāds pamats citam, koč kādā ziņā ir arī jūsu rakstēto recenzē gromatai Vitolds Valēns personība un darbi. Cik daudz jūs ir tajā saskarsmē ar latgaļīšu literatūru beise?
Burtiski lakūga un tas aicinājums par kaut ko rakstīt ir tas, kas mani motivēja arvien vairāk skatīties. Pirms tam es biju ieinteresēta palasīt Anneles Slišanas prozu, un es sapratu, ka tā ir laba literatūra, un tā ir ļoti vajadzīga. Tas tā kā tāds klasisks teksts par sociālām problēmām, bet es nezinu, man jau liekas, ka latgaliešu literatūras robežas tomēr ir svarīgi nospraust ar to, ka tas ir rakstīts latgaliski. Es neesmu ieinteresēta, lai būtu tieši tik plaši, jo man dažreiz ir grūti saprast tekstu, bet es to cenšos saprast. Un es ļoti priecājos, kad es saprotu, ka tur nav tās leksēmas tādas, ko es varētu nezināt, bet es arī tās cenšos noskaidrot. Un jā, man liekas, ka ļoti svarīgi, lai šī literatūra tomēr būtu ar latgaliešu valodas elementiem, jo tad tā visnotaļ, manuprāt, ir tā īstā un savu misiju nesošā literatūra. Bet, ja latgaliešu literatūra ir tik atvērta, tas atkal ir ļoti labi, un tādiem draugiem, kā man, ir iespēja arī tajā piedalīties kaut kādā ziņā, popularizēt un likt citiem nebaidīties šos tekstus lasīt. Jo es saprotu, ka ir tāda problēma nerakstīta un neapspriesta. Daudzu izdevumu redaktori baidās no latgaliešu dzejas, baidās no latgaliešu prozas, jo baidās to nesaprast. Kas, man liekas, ļoti dīvaini. Ir pieejami korektori, redaktori, un galu galā tā nav tik tāla valoda mums Rīgā, kā daudziem šķiet.
Cik pamanām ir tie izdevumi, kas ir, nu, tā kā latgalīšu literatūra, taišņikoči kādos gromatnēcos un, nu, visur, kur cilvēks jau var ieraudzēt un upirkt?
Ļoti maz jau ir pamanāms arī tāpēc, ka tie teksti nav tādi plaša lietojuma teksti, tie nav detektīvi, tie nav kaut kāds melodrāmas. Valodu māja izdevusi Ligijas Purinošas dzeju un ar dzeju latviešiem šobrīd. Jebkurā gadījumā vienmēr ir bijis smagi, ka tikai 500 eksemplāri lielākā tirāža un tā pati nevar tikt izpārdota. Un otrs šī gada pamanāmākais darbs ir Sarmītas Trūpas romāns, jeb autobiogrāfisks darbs, vai kā tu nosaukt. Un tas atkal ir pamanāms tikai tāpēc, ka es domāju, ka tas sentiments nāk līdzi, ka tas par to vectēvu. Man grūti pateikt, vai grāmatnīcā šobrīd vispār ir kaut ko var pamanīt, bet tie, kas meklē, es domāju, ka tie atrod.
Patiesībā ir varbūt izmainījis pasaules tādā ziņā, ka tie literatūra latgaliski vairs nav jomeklē tikai Rēzeknē, tikai pie Elkšņa, ir tikai aizējūt iz jo izdevnīcēbu, aizējūt iz gromatveikalu Līsma. Par to, ka arī tūs mozūs izdevie izdevumi gromates, jos ir arī gromatnēcu teiklūs. Itēji tāda rūbeža, ja ir porkopta. Cits vaicojums, cik cilvēki zina, cik orientējās latgaļīšu literatūrai, tas ir ne tikai parustim skaitētojiem, bet arī redaktorim. Ja lielā redaktora problēma arī literārus izdevumus ir tika, ka jī naporzina latgaļīšu mūsu dīnu, latgaļīšu literatūras ainu, jī nespēja novērtēt, vai tas autors ir vienkārši skaļš, vai jo teksti ir vērtīgi, vai tie ir tikai publicitāte vai literāra kvalitāte. Viens ir tos valodas zinošanas, viens ir kaķi aizsprīdumi, stereotipi. Patiesībā te latgaļīšu literatūra ir tāda korsta buļba mūsu mutē, ka izpļaut jau nav arī, tā kā vajadzētu paturēt ir interesnē, bet nūrēt ar tu nav arī par to, ka tu nezini, vai tavai gramošanai tas dari, vai tev patiesībā garšā. Te sabiedrības mozzinošana ir būtiska problēma. It es domāju, ka ir arī skocis prīšku iz nokūtni, ka ne tikai pošiem latgaļīšiem, bet arī tumār arī redaktoriem ir drusceņ jopazē interesē, ir jopazē, kas noteikti pasaulī. Ne tikai pasaulī, bet tepat Latvijā. Par to, ka latgaļīšu literatūra, nu te nav tikai reģionālo, ja tumār ir latviešu literatūras daļa, jumā tūp dorbi teksti, kas ir būtiski arī latviešu literatūras kontekstā. Pamunam.
Tikūkai Kolnasātā īprīškajā nedēļī izskaņējusi sarunā ar gromatu izdevēju Elksni. Tu jau pīmiņēji, un jis izēmēja tādu problēmu, kā finansējuma pieejamēba latgalīšu gromatu izdošanai. Kā jūs ir tu redzit, un varbūt, kāds zinās tos, cik tad gromata situmā 2025. Godā ir izgojuši, par kādu skaitu mēs šobrīd varam runot?
Es droši vien nepīkrišu Eļkšņa kungam par to finansējumu. Viss ir atkarīgs no autora un projekta kvalitātes. Es varu runāt par valodas pieredzi, tas, protams, ir Latvijā Valsts kultūrkapitāla fonds, paļdies, kas atbalsta arī tādu savu kā reģionālo literatūru. Tos ir varbūt arī kuras pašvaļdēbas, nu, bet tie ir atkarīgs no pašvaļdēbas. Protams, mēs kā arī organizācija un izdevies, jau cik jau aktīvs, bet latgaļīšu kontekstā aktīvs, arī ieguldam savus līdzekļus, ka tev ir iepriekš izdotos gromatas, kas jā, tas finansējums tiek kustinots, lai toptu jauni darbi, bet ja tu tai prosi par 2025. Godu, apsaverot to statistiku par iepriekšējiem gadiem, nu tad mēs runājam vidēji par 10 gromatam godā, kur ir koč kas latgaļiski. Šobrīd arī apsaverot koč vai to, ko ir Lakuga rakstējis, mums vēl nav statistikas datu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas par izdevēju darbību, bet Es sacātu, ka tas ir visā biedēgs gads. Dēļ to, ka pirmkārt, jā, ir diezgan maz vispār izdevumu, un otrkārt, ir jorunai par jūsu kvalitāti un arī par to, cik jī ir tikai latgaļīšu valodā, jo mēs paši arī šobrīd sacinojam, ka tie autori, kas varbūt ir startējuši tikai ar latgaļīšu valodu, vai kas, ka mēs jūs pazaistam, ka jī raksta tikai latgaļīšu, bet ar viņu mazok ir gotavi savus darbus publicēt tikai latgaļīšu valodā, ka pamatā ir tai prasība, ka jā, itē ir darbs, jo varētu izdot, bet es gribu, lai ir latgaļīšu rakstu valodā variants un otra puse ir latvīšu literārajā valodā, kas uzreiz, kā izdevējam ir, tu domāji, papildu izmaksas tipogrāfijai, papildu citas kloti izmaksas, un tad tu arī, nu jā, domāji, tad kaida vispār jāga ir tad tai latgaļiskajai daļai. Jo mēs saprotam, ka nu, te ir misējas daļa vinkoša, da to, lai kaut kāda literatūra ir, ka tā pat skaitē tos jums un izskaitās to latvīšu literāros valodas daļu. Jā, varbūt kādam būs interese, varbūt eistinu kādam arī tai latvīšu literāros valodas daļa paļēdzēs saprast latgaļisko, bet tos ir tādas īpaši pādējo godā es saprotu, nu, ka vismaz munā pīredzē tendences, ka ar viņu mazāk ir teira latgaļisku darbu, un jā, vispār jūs nav daudz, un arī kvalitāte ir kai kuram.
Varbūt negluži japaniešu, bet es pībēšu, ka nav viss tik brīsmēgi. Par to, ka es biju Latgales prozas skaitījumu žūrajā, ja tas visu sadiet tā, ka izdomēju laudaņu ūlu krosošana. Tu ielīc kotlā ūlas, kaču kūtī saļepē viersā, izsludināja konkursu, vorē vai termiņš, ja tev ir jūtājis jolupunai orātūs ūlis, ja kas būs segojis, ja varbūt, ka tie īstenībā uzas būs sapļēsušas. Tas uz sadartēts riska moments. Man neporīt, katru reizi, kad es esmu kaida latgaļīšu tekstu konkursa žūrē, man itie sajūta neporīt. Man ir bais, a ja nu tī neko nav. Ja nu tiešām ir tie apmēram divi, trejas autori, kas uz sadarbējuši ir poreiz ir vinkoruši, kas, nu spams pījums, literārs spams. Itas gods patīsēbā mani mūs tik bezcerēks nezaroda par to, ka bija izvēļa, bija īspies izvēļa, tie arī tas, ka viss pazarod jaunas sejas. Itas gribētu pieminēt arī Valī Platace, kas debitē gan Rogau, kas dzējas vogā, gan arī prozas skaitījumus. Ja ir savs redzīns, ja es domāju, ka ja turpinos, tad mēs varam sagaidēt vēl vienu latgaļīšu autoru. Protams, tas ir pats sokums, te ir debija. Vai ja tiks līdz gromatē, tas šobrīd nerakstam ar sokumi mīūdiņī nekādas ne sūļējumus, ne depešas, bet es tā vienkārši verūtīs savā ziņā, nu, grūši sacēt, ka nu molas, bet tomēr verūtīs es tiem tekstiem, es redzu tī potenciālu. Ja arī citi autori vienkārši tu redzi, ka ir cilvēki, kas gods no goda pīzadalos, mūsu pasaukumus kvalitāte nekrēt, jei ceļās, ir patīsēbā, varbūt, ka vienkārši josazējamās Jani, kotra autora paša gromatai, kas nav vīglas ceļš, bet kaču kādiem kupkrojumiem, kas ļautu definēt itos šaļts latgaļīšu literatūru, tiem pašiem autoriem nūstuprinot savu spāku, savu varēšanu, ja arī cilvēkam no malas, tam pašam redaktoram ieraudzēt, kur ir tie vordi, ar kuriem var rēķinoties. Kuri tad nav tas gluži spams, kur ir kaut kāds latgaļīšu redaktora atlases krītā, ir tos pašas lakūgas pieimsim, kas sataist tad izlasi, kas tad ir itūšēļi, rakstūšī vordi, kurus ir vārds porskaitē. Tāpat, kā 2008. Gadā bez uzsātivus dzējas antoloģijā, no tūs autoru daži palika, daži pagaisa, bet tas ir normāls process.
Kalnasāta. Par latgaļīšu literatūru itūgad kvalitāti pierļam izdevumos Jorpas gromatas voku. Šodien runājam ar literāti Ilzi Spergu, latgaļīšu kultūras kustības valoda vadētoju Edēti Laimi un literatūra kritiķi izdevnīcēbas Latvijas mēdīja redaktori Jūliju Dibovsku. Itamā godā ir izgojusi Oskara Seiksta e-gromata. Tas ir izdevums, tas nav izdevums, tas kaut kur mokūņī dēmams. Kā jūs uz itū formātu veritēs?
Atkarībā, kā tu izjoverīsi, ja tu esi Oskara Seiksta fans un nu, porvari šķieršļus, lai tu gromatu atrastu, un tad tu vari justīs, ka uzvarātojas, ja nu, tev jau ir, bet citai žok...
Bet jau var kaut kur atrast, ja?
Jo, var nopirkt Etsy. Nu, interesanti, jā, tu var Etsy nopirkt latgaļīšu literatūru, bet, nu jā, ja tu jau verīs, ka mierķis ir sasniegt auditoriju, tad, nu, jā. Nu, man ir žāļ, jā, ka es cīši ceru, ka eistenosīs tai ideja, ka būs citu godu vai, nu, varbūt, ja mēs pierksim virtuāli, tad būs finansējums, lai izdotu taustamā formātā. Tas, ka šobrīd, kā jūs ir publiski pazarodējis, tikpat labi var sacēt arī, ka jūs nav.
Divu autoru tāds kūpdarbs. Ja es domāju, ka Evika tiergajot vecī, nu, tas ir arī jūs autordarbs. Tas, ka seiksts ir pilnīgi nu, cita pasaule, tas ir normāli. Itā kūpā ar Evika, tie ir Evikas grafiskī mokslas dizaina darbi, kam klot ir teksti, te ir tāda... Tas nav vinkošs projekts. Es domāju, ka jūs nudrukot nav... Nu, tie ir diezgan vajadzīga laba poligrafiska kvalitāte. Es tā verūtīs no izdevīja pozicijām. To es domāju, ka tas ir labs veids, kā dabot tumor vairoki laloku ir papildus auditorijai nekai tikai tad, ja tie teksti būtu palikuši tikai aizziņos vai kaču kādos pīzējumēs pors cilvēkiem telefonos, nomaini telefonu sekstu, tekstu vairs nav. Tā kā katrs tāds sūļs ir sūļs tumor izprīšku.
Cits ceļš, redzēsim, kur jūs aizves.
Ir arī latviešu literārajā valodā tādi gadījumi, kas izdomā paši izdot un sāk ar elektronisko. Tas, man liekas, nav labs ceļš. Bet no otras puses tie samizdati, tā saucamie, tas jau arī ļoti dīvaini. Ja autors grib izdot, viņš izdos, bet vai tas nokļūs lasītāju rokās, tas tā mēdz nenotikt. Pavisam nopietni. Tā ir diezgan liela problēma, ka autors grib izdot, bet izdevējs negrib. Un tad viņš pats izdot.
Kas mēs mitumā gadā ir tādi ievērēbas cīņēgi, par kurim tad mēs varam runāt kā par tādu labu kvalitatīvu materiālu?
Man ir trīs pretendenti, ko es esmu arī lasījusi. Pārdrošā Ligija Purināša, kas ir latgaliešu feminismā iemiesojums, ja tā var teikt. Un viņas spēles ar reliģiskiem tekstiem, protams, ir... Nekas jauns tas nav, bet tajā pašā laikā šobrīd neviens tā neraksta. Kā renesanse. Viņai tas ir vajadzīgs pašai un viņai ir labi sanāk. Viņa ļoti pašironiska, tas man arī ļoti patīk. Kā sieviešu dzējas pārstāvēja, tas ir... Nu, tas laikam ir tipiski, bet tas ir vienmēr uzrunā. Un tas otrs ir melnais stārķis, ko, kas mani pārsteidz īstenībā ar to, ka tur ir tā trauma izdzīvot autoras vectēvs, kas bijis vardarbīgs un... Un par to neraksta šobrīd gan neviens, manuprāt. Par savu vectēvu šādi neviens nav rakstījis šogad noteikti.
Ilze, kas ir tas, ko tu īsaki porskaitēt?
Es domāju, ka tos arī ir tos ito goda latgaļīšu oriģināla literatūras viersevnis. Ja man patīsībā ir cīši lāls prīks par Sarmēti Trūpu, kas socē latgaļīšu prozas skaitējumus, starp citu. Jo es pirmī teksti man bija tāds, savā ziņā tāds kultūršoks, es atpazīstu vides, it kā pat atpazīstu savā ziņā cilvēkus, es nepazīstu to cilvēku, un tad es ieraugu tie ar Sarmēti, tas man bija tāds, vau, super! ka patīsībā mēs bieži pat nenojaušam, kuri cilvēki. Tāpat, kā man savulaik bija liels porsteigums Annelis Slišānis proza, ko es pirmo reizi dzirdēju Upētis Obeļdorzā, arī literārā festivalā no Skotovis. Es esmu sacēcies, ka latgaļīšu literatūra drusceņi ir mikrofona literatūra. Bieži vien autori nemaz nesoc ar drukotiem tekstiem vai publikācijām, bet iesoc ar daļēbu festivalus, lokalus, ar dzeizdīnu pasaukumiem, ar to pašu pēc obeļdors, ar nu jau arī prozes skaitējumiem, ar dzeizvogu, rogaukā, rītiem pasaukumiem, ar gulgošanu, pliekšņu kolnā, kur arī ir potenciāls, tā ka Rodīs nenopītnē, bet tas arī paroda to problēmu, ka savu auditoriju izpējams tuvas labāk var dabot runājot latgaļiski. Ir te vēl viena lieta, tī ir Latvijas radio skaitījumi, radiolasījumi. Ir tī, tas cilvēks, kas varbūt nekod neporskaitās garu romānu latgaļiski par to, kas vienkārši nūzebējis. Bet jūs var izslēgt to ierakstu un uzaklausēt to tekstu, to stostu, piemēram, katru godu, kaut kas cits, te nu jau ir tradīcija. Šogad tas ir Norberta Nekšanīša Mūra Kolns. Es atzīšu, es pilnībā pošanāsu porskaities. Tas ir gars teksts, I tad, kad man bija dzīvē laiks skaitīšanai, man nebija aktuālai. I tad, kad tas man jau interesē, tad vienkārši laika vairs nav. I cik mūsu dīnos ir cilvēki, kas var atceļaut tad uz garus romanus skaitēt. Niekšanīša Mūrakolns būs vēl vīni to goda, nu, tad pērlieti pie to goda kažuka. Es domāju, ka idei te var labāk izstāstīt par to, kas tu tiesti ir taps.
Es gribētu piekrist, ka pierļēta tāds aizraunuši arī stos četros daļos, ka gribēs klausētoji zinot, kas pilnībā notika romānā. Radējas īstudējums viss tik ir arī tāda adaptēta versija, dinamiskoka veidota. Orģinālajā romānā ir vaira tādu aprakstūšu, varbūt to etnogrāfisko tālojumu, bet es pošu arī to romānu sazadūru, kad mēs sapratām, ka varbūt nu mūsdīnu prozas eistvers radējis tādā variantā, jo domāju, ko varētu īrakstēt, tad to, ka jau Ilzes dzēvēba bija, Alda Bukša broļi bija arī vairoku mūsdīnu prozas rakstētoju darbi, kas toļo, ka varbūt ir arī mums pašim, kai sabīdrēbai, jo izagļētāju vairā par latgaļīšu klasiku, ja tad vaicojot ekspertiem, jūs atceru, nu jā, ka Norberta Nekšanīša Mūrakolns noteikti ir tas, ko sauc arī par labāko latgaļīšu romānu. Tas ir tāds spilgts savā laika literatūras paraugs un ilgi bejas spilgtokais, līdz ar to, jā, tagad jau arī varēs īpazazēt, bet varbūt Jūlija pazadaļa ar saviem spilgtajiem Ilze, un es varētu vēl pieminēt, itas gods ir arī, nu, tas pats skaits noteikti attīs, gods izdots šogad teātra izrodē jau pārnajā godā, pīdzēvoja pirmizroda, bet gromatas formātā itamā godā, kas ir nu, breinaiks notikums, dēļ to, ka jaunorveģu valoda pat taisno latgaļiski nācaur latviešu literāro valodu, ja runāju par tādiem tulkojumiem un literatūras kustēbu, itūgot arī savu igauņu versēju piedzēvoja Alda Bukša broļi, nu, kas ir varbūt tā caur latviešu literāro valodu, bet vienalga Aldi mēs arī pīskaitam latgaļīšu autorim un ka itai korrūbeža kustēba Norvēģija Latgola igaunēja, man rodīs ir arī tāda itūgoda spūdrī breiži, ja tā var sacēt.
Nu, itamā gadā Daugavpils teātri izstudēt arī izroda senos greķu dramaturga Eiripīda traģēdija Hekube, tā kā tulkojums latgaļiski varbūt, ka, kas tu zina, būs arī kāds izdevums. Bet tu jau soki runot par šo te izīšanu orpus gromatu vokim, cik tev tas ir svarīgi no tāda valodas attīstības viedokļa? Sunāns Breivēbā arī ir piedzēvojis Leļu teātrī.
Būs februāra beigos būs pirmizrode. Sunāns Breivēbā ir viens no tādiem veiksmis stostim itumā gadīņī sazasredz arī tāds labs literārais objekts un arī pošu Leļu teātra tāda gatavība. Toļok jau mūsu visu atbildēba ir izroda dzēvos vai bārni tiks vesti. Nu jā, kūpumā ir tas, ka latgaļiski skaitēt nagrib cilvēki, tas ir grīvts. Tas varbūt arī naļaun uzreiz tā vīndabēgi uztvert tu un itaidas radējas īstudējumi vai teātra izroda vai vinkoši varbūt tādā poša autora skaitējumi, kādā pasaukumā vai īrakstā viss tik ļaun drupēt tivok īt potenciālajiem skaitētojiem, vismaz tajaucēt ar vīnu audio, ar vīnu izrodi, un tad pamazēšam varbūt arī būs tie šaits, kad būs gatavība skaitēt.
Ilze, kā tev redzīs, cik nozīmīgi tas ir šādai taišņi valodas attīstībai?
Nu, ne tikai valodas, arī literatūras ir paša autora attīstībai par to, ka te ir papildus auditorija. Tu izēli lalokus jūdiņus, tu daboji gač kādu rezonansi, atbildi. Latgaļīšu literatūrai, cik uzpoļ latgaļīšu literatūra kritikas lakūgā, paļģis divam ir roksti, kuri paicinoti cilvēki no malas, kas pieraksta par to gromatu. Ir latgaļīšu gromatas, par kuram par nedaudzam, bet ir tumār, kuras esmu recenzējis, redzējis gan punktum, gan satori, bet tumār man gribētos vairāk. Kultūrzīmes Latvijas avīzē. Tī uzteicami, ka tī ir tīskon regulāras latgaļīšu autora publikācijas i pazaroda informācija par to, ka auditore nevar izzinot ja auditorijai nastosta. Tas pats Sunāns, es domāju, tas, ka tos arī literāros balvas premijas veicinošanas, respektīvi tas, ko jie īgjūst no malas, tas ļauna arī auditorijai ieraudzēt tū tekstu, saprast, ka tas ir kaut kas vier teksts, ka tu ir vārds porskaitēt. Nezaverūtis to, ka tas ir latgaļiski, tā kā Rupucinskis savā blogā nūrodē, principā tas sižets ir tik unikāls, ka es varētu būt jebkurā valūdā, bet jis ir latgaļiski. Vai te valūda ir ūbežai, tu pagaisinoji savu auditoriju, vai jie tīši ūtrēži ir te papildus rozīne, kur tu, teiksim, valūdas dēļ tot, ko dabai vai ir auditorijas par to, ka būs cilvēki, kas gribēs zinot, kā raksta latgaļīši. Būs latgaļīši, kam ir svarīgi ieraudzēt uz savu valodu i lokālo identitāti, savus lokālos lītes. Nu, kas tad ir latvīši? Lola daļa no īm ir tī paši latgaļīši, tikai narunā latgaļiski. Tas tāds mums varbūt kacenūšs elements, bet gribētos vēl vienu lītu atzīmēt, ka man gribētos, ka lalī izdevīja lalos izdevnīcēbas tad, kad ģim tekstos ir teksti latgaļiski, ka jūs paecinotu redaktoru ar latgaļīšu rakstu valūdas zinošanām. Tas ļauj to valūdu ieraudzēt kvalitatīvu, normālu, vienalga, ka kādā fonētiskajā, mistiskajā rakstībā, ka tu pat latgaļīts būdams nevari saprast, kas tie īsti ir dūmots. Ja vēl man gribētos arī šogad ir viens interesants izdevums. Maratus Latkauskas gan e-gromata, gan es saprotu arī papēra formātā. Apkūpojums par 50 izcilām personībām latgaļīšu literatūrā IT. Īkrat acīs, ka faktiski tas ir tāds par mirušajiem autoriem. Tī ir Latgales kultūra viesturē svarīgas personības, kas ir literāri nozīmīgas bejušas. Tī ir jūs biografēja, eisa, fotografēja, ir tāds kā autoru katalogs plus QR kods. Es kādu publikāciju par to autoru. Ja man gribētos, es priešku domājot, viens leidzīgs būtībā izdevums, kur ir par namurušajiem autoriem, tāds, ka es mējos autoru katalogs, kurā tu īraugi tu latgaļīšu literatūru sainu, kāda jie ir itūšaļti. Mēs gaidām gadu desmitim latgaļīšu literatūras viesturi, kas būtu ne tikai tāda aprakstūša pa žanrim, ka tie ir, bet tie nav tāda procesa tvāruma. Ja man tomēr gribētos, ka ir kaut kas, kas fiksēja ito šādu situāciju, itūs rakstūšus autorus, dūd jim īspie gan pašam apsazinot, gan arī redaktorim nu molus jūs ieraudzēt.
Skaidrs, kad itas gods laikam nav bez tāds daudz skaitlieks latgaļīšu izdevumiem, bet vistik mums ir labi vietēgi kvalitatīvi izdevumi un arī pasokumi, kas veicināja latgaļisko rakstēto vordā attaistēju būs prīšku. Varbūt tad noslēgumā vēl no kotru tāds, ka vieļējums vai redzījums, kādu tad jūs redzat latgaļīšu rakstētu vordu izprīšku?
Es ceru, ka ar vien drosmīgāku un ar vien oriģinālāku, jo šis gads pierādīja, ka latgaļīšu literatūra to spēja.
Ar valodu, nu, tai nūkušam godam ir jau tagad izaimēta vismaz 4 izdevumi, kas ir, nu, žanriski dažādi, bārnimi, dzeja, i proza, pat varbūt vairā un tā, ka pošim savu es novālātu, ka mums lai tas saīt, lai pēc gada mēs varam runot, o, cik bagots gods bēku mēs esam dalīkuši, ko citi vēl izdevieji, un es cīši priecātos, ka varbūt arī citi izdevieji ne tikai Latgulā, bet kočkai atrastu to ceļu iz latgaļīšu literatūru.
Ilze, gala vārds tev.
Reizāk sacīt tādu sokuma vārdu par to, ka kur galstīja sokums. Latgaļīšu literatūra te man rodīs ir tāds latvīšu pošu vitalitātes pīrodījums. Balūda, kurā ir divas rakstu tradicijas. Ir faktiski ir iespējamas divas literatūras. Es domāju, nu tie tauta, nu, pirmkārt, tie nevar iznikt, ja ir backups. Ja ir vēl viens rezervis plāns, ir tā, ka savulaik, tad, kad Latvijas galvaspilsāta Omans ījēma nātgodoja laikam televizēju, tad bija Latgales studija, kas turpinoja raidēt. Latgaļīšu autori nezaverūtis visu tū, ka ir drukas portraukumi, ka it kā nav skaitētoju. Školā navuica, neviens neskaita, ir tik visādu na, bet, ka tūmār ir autori, kas raksta latgaļiski, kas drukāja gromotas, kas pīzdolata mūsu pašus prozes skaitījumu, mūsu dzējas pasaukumus, ir pīrodījums tam, ka literatūra ir vajadzīga, ka jie ir vajadzīga savā valūdā. Tā arī ir tas, es domāju, ceļš uz prīšku, ka cikam katram no mūsu būs vajadzīga literatūra par mūsim ir savā valodā. Nu, tik ilgi mēs arī dzīvosim. Skaņu varbūt patētiski, bet tas ir tāds pierodījums, ka cikam mēs gribam, mūsim būs. Ja cikam mēs tā kā rakstam latgaļiski, mēs arī kā tauta varam turpinot eksistēt.
Par 2025. gada latgaļīšu literatūru šodien sasarunojamies ar literāti Ilzi Spergu, latgaļīšu kultūras kustības valoda vadētoju Edēti Laimi un literatūra kritiķi izdevniecības Latvijas mediju redaktori Jūliju Dibovsku. Tu klausējies latgaļīsko raidījumu Kolonisāta, pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre, par skaņi godoja Ints Salmeņš. Asit vasali! Kolonisāta!